Te var redzēt, šitie, piemēram, šitās tekas ir, šis ir to tels, arī zviedru.
Nu jau vairākus gadus Kuldīgas novada gudenieku pagasta basos saimnieko Andris Dmitrievs. Viņš audzē gaļas lielopus. Pašam bijusi pieredze jau iepriekš gaļas lielopu audzēšanā, taču pienācis brīdis veidot ko pašam savu. Saimnieks un viņa pārvaldībā esošais SIA Arbor AD šobrīd apsaimnieko ap 150 hektāriem zemes. Neliela daļa no tās ir Andra Dmitrieva īpašumā. Lai paplašinātu saimniecību, izmantojas Altum programmu, kas paredz atbalstu gados jaunajiem lauksaimniekiem vecumā līdz 40 gadiem. Par savu pieredzi stāst jaunais lauksaimnieks.
Mēs sākam pirmajā gadā ar īrēm, noslēdz īres līgums, un ar Altumu pirmajā gadā jau tika pirmās gotiņas vēl tām, ko es biju paņēmis, tika nopirktas klāt. Bija pats savu līdzfinansējumu ieliku iekšā Rīgā pārdevu dzīvokli, kur biju nopirts jau Rīgā dzīvojot arī kredītā vienkārši izmaksāju un tad to atlikumu ieguldīju saimniecībā un kopā vēl paņēmu Altumu. Un pēc tam nopirku jau pirmajā gadā arī to pirmo zemes gabalu, arī kas te nāk kopā klātais šī vēl un viņi visi kopā.
Pārsvarā Latvijā izaudzēto zemnieku eksportē. Pašlaik zemnieka ganāmpulks jau pārsniedz 100. Pļavās ganās govis, teliņi un buļļi. Jaunais lauksaimnieks izlēmis, ka gaļas lielo audzēšanai ir perspektīva Latvijā. Turklāt nepieciešams izmantot bioloģiskas audzēšanas metodes. Piemēram, Vācijā šobrīd īpaši pieprasīti ir tieši bioloģiski audzēti augu un dzīvnieku izcelsmes produkti.
Kā numur viens notiek jau tā... Viss jau notiek bioloģiski. Man baigā jēga nav būt konvencionālam, vienkārši lai minerāli mēslas plielam baigā vajadzība nav. Viņas būtu jau labi it kā uzkaisīt tai zālē, bet viņas nemaz nevar īsti atļauties. Ar gaļas lielopiem strādājot, tur baigi nesanāk rentabuli, tur pirkt vēl kaut kāds minerāls. Protams, nenoliekšu arī, ka bioloģiskie maksājumi arī dod savu.
Arī attīstības finanšu institūcijas Altum Kurzemes reģiona vadītāja Ilze Grundmane tiekoties ar zemniekiem secina, ka šobrīd ir interese tieši par gaļas lielopu audzēšanu ar bioloģiskām metodēm.
Tikos ar klientiem, kuri darbojās ar gaļas lielopu audzēšanu, tā tendence tomēr būtu ir bioloģiskiem, jā, jo pasaulē ir cena cits atbalsta sistēmas bioloģiskām saimniecībām, lai gan es ticu, ka nav viegli būt bioloģiskai lauksaimniecībai, jo tiešām brīžiem gribas uzkaisīt kaut ko, lai tā zālīte ātrāk aug, bet tad es vairāk cienu šo saimniecību, viņi cīnās un ņemās un darbojās. Graudkopība arī attīstās, bet pamatā attīstās tās graudu saimniecības, kur ir tēvi, vectēvi, kur tā kā atstājām mantojumā saviem mazdēliem vai dēliem, kur tā kā pārņem tās saimniecības un tā viņi domā, kā attīstīt tālāk.
Tikpat aktuāli šobrīd ir zemes iegāde un atbalsts dažādu projektu realizācijai. Par Altumu iespējām vairāk stāsta Ilze Grundmane.
Tapusi tāda programma, kur dodot iespēju tieši gadiem jaunā cilvēkiem palikt šeit uz vietas, veidot ģimeni, lai būtu iespēja arī viņiem nopelnīt un saimniecisko darbību. Mēs to ideju kopumā ar projektu vadītājs apspriežās un atskatās, ko var līdzēt. Tas aicinājums varbūt būtu tāds, ka jo ir ideja vienkārši jānāk jārunā, lai var saprast, risinājumu var atrast. Ja nevarēs atrast, tad varbūt ir zinās, kas vēl jāpadomā klāt. Bet man kopumā patīk, kad tieši bez pieredzes, bez apgrozījuma arī pašnodarbinātās personas, tie ir diezgan daudz lauku teritorijā, kuri veic būtisku pienesumu arī ekonomikā.
Altuma pārstāve Ilze Grundmane uzsver, ja saimniecība kļūst lielāka un daudz patstāvīgāka, tad Altuma tā dēvētais inkubācijas periods beidzas un zemnieku aicina sadarboties ar Komercbankām. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.